Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Hauk Hauksson, fréttamann útvarpssögu í Moskvu og við höldum áfram frá því gera ræða innrás Tyrklands inn í Sýrland. Sæll Haukur.
Sæll Pétur.
Nú, Tyrkir halda áfram sóksinni inn í Sýrland og... Það komin, þeir eru farnir að veita einhverja mótstöðu þarna kurðarnir og aðrir á svæðinu.
Já, Tyrkir, þeir hafa sem sagt, komist núna 8 kilometra inn á svæði sýrlenska lýðveldisins og planið að fara 32 kilometra inn, þannig að fjórði komin að því 25%. Á þessari 480, tæplega 500 kilometra línu sem að þeir ætla að mynda þetta rúmlega 30 kilometra belti.
Já.
Nú, tyrkneski herinn segir allt gangi eftir áhugun með hvað þeir eru búinir að sprengja upp og hvað þeir ætla að taka á þessum fyrsta sólarhringa sem er að gera. Og þeir segja að fara á utanríkisráðuneytið og Tjóa Soglu utanríkisráðherra segir líka að ásamt herforingjaráðinu að allt gangi eftir áhugun. Tyrkir hafið annan fasa, aðra aðgerð, já, annan stíð þessir aðgerða, þar að segja landherinn og fótgönguliðar eru núna byrjaðir að, já, flugherinn fyrir þetta fyrst yfir og undirbyrja allt og brýtur á mótstöðu. En landherinn er núna komið inn í aðgerður og Tyrkir hafa gríðilega sterkan og öflugan landherr og en Kúrdar eru mjög vífreifir og aka þarna í þessum borgum sínum og Þorpum, þetta er nú mikið já, strjálbíli á pallbílum og með þeirra vopni, þeir AK-47, Kalashnikov, velbissan. Þess að þeir skotið nokkrum fjögskeytum yfir á Tyrkneslæði og þeir hafa greipið já, 4-6 Tyrkja, segja, já, bæði fjölmiðlar í Tyrklandi og auðvitaðs segja Kúrdar að þeir hafi náð að drepa nokkra óbreyttra tyrkneska borgara sem er nokkur sem er náttúrulega mjög vont fyrir Erdogan og generalitetið og herfóngir á því að almennir tyrkneski borgarar og þá börn og konur jafnvel falli í svargerðum í þessum mjög svo öflugum þessari hernaðaraðgerð sem að hann hóf sem sagt upp á sitt eindæmi og þegar að svoleiðis gerist að þá er almenningsálitið í þeim löndum þar sem að frjálspressa og net og félagsmiðlar eru til staðar, þá er það mjög vondur faktor fyrir stjórnvöld í viðkomandi ríki, en Tyrkir hins vegar þeir segist að drepi nokkur hundruð sem er vafalaust þetta mjög ítt vegna þess að í stríði þá er alltaf sannleikurinn er yfirleitt fyrsta fórnarlambið, þeir kalla þá terrorista.
Já.
Það er að segja stríðsmenn og þá er það PKK fyrst og fremst sem er verkamann af flokkur Kurdistans sem er sterkur á þessu svæði og þeir séast mér að hreinsa til á svæðinu eins og þeir kalla þetta, því að hreinsun með það að gera þetta stóra belti og það sem að Tyrkir setja fyrir sig í þessu máli er að þeir segjast mér að fara eftir samningi sem var gerður í Aten sem er borg í Jemen sem var undirritað 1998 já, svo kallan rétt tyrkneska lýðveldisins það að það yfir landamærin og reynsa til gegn Kúrdum, þá PKK fyrst og fremst, sem að þeir segja sýrlensk stjórnvöld, þegar sýrlensk er fulltrúar og þá talaður stjórnum í Damaskus eða einhver útbrot, en þeir segja allavega að hafa lögfræðilega að þeir hafa þeir rétt á þessu, hvað þessum matensamningi frá 1998, þar sem að þeir hafi sem sagt samið við sílensk stjórnvöld og þetta er vafalaust að þetta er nú talsvöld frjálsleg túlkun á þessum samningi og sannleikanum og annað en þeir beita þessum samningi frá Aden sem sagt með þessi borg í Jemen að þeir hafi samið við sírlendinga þess efnis að þeir megi fara hérna yfir landamærin til þess að berjast Kúrdum en Kúrdar hafa hins vegar verið eitri beinum fyrir heilt og sjálfstætt Sýrland vegna þess að þeir náttúrulega hafa farið fram á sjálfstæði mjög lengi og hins vegar núna spurningin með það hvort að ég held að taktikinn sjá Lavrov vegna þess að hann var þarna í Erbil í höfuðborg Írakska Kurdistan Já. Að tala við Basrani að þeir sé að koma rússarnir sé núna að koma til sérna fyrir gefiðu að sjálfsögðu Kurdum og sýlensku stjórnvöldum saman ekki síst vegna þess að bandarækjumenn eru farnir á henni og ætla ekki að Tyrkja kurdana meira,
Nei.
Að þá að koma þeim í bandalag gegn Tyrkjum og það verður náttúrulega mjög sögulegar og merkilegar sættir ef að þetta triks hjá Lavrov sem að mjög gruna persónlega sem hans og Putin er náttúrulega ræður Lavrov, hann eru vinnu hjá honum, sé að gera allt að kurdana í Norðursýrlandi og Assad í Damaskus sem eru höfuborgin þarna sem eru miklu færri kurdar og alla
Hann vill gera þá að bandamönn.
Það verða ef að text.
Hann vill gera kurta og sýrlendinga að bandamönnum og að þeir standi saman. En munu þá þeir berjast saman líka?
Já, já, það er komin innröðu massíf og mjög öflug og sterkasti hér á. Það er komin í gríðalega öflug innrás inn í sjálfstætt og fullvalda ríki.
Já.
Það ef að það tekst að koma til kurdunum sem að reyndar eru með Basrani, þarna Íraksmegin og Öcalan, Abdullah Öcalan er á EU í fangelsi en hann var handtekinn í sendiráði Grikklands í Afríku fyrir marklöngu og hann einn og öflugast í þessi tilkni þessu kurda leitögi en hins var hafa aðra leitögi og sem eru ekki skast í samstæðir en ef að rússunum tekst að koma þeim af samningaborðinu niður í Damaskus og að byrja þá að berja saman gegn sameiginlegum innrásaherir sem að eitt sinn styrti í einhver leiti voru þeir með í þessu bandarísk kurdíska tilkneska spili gegn rússnesk sýrlenskum Assad-stjórninni. Þannig að núna verið að ræða kurdana og það væri eflaust mjög klókur leikur þá sem sagt Lavrov og hann fór þetta til Íraska Kurdistans áður en að innrásinn vor því þá kannski þeim og kannski borist njósna þessu að þetta ætti að gerast og er að gruna þetta fyrirfram þannig er það gæti gerst og ef það gerist að það hefði það vera mjög mikil að saga til næsta bæjar og sögulega sættur og merkilega en vissulega það rétti að þér betur að þeir hafa núna sameinlega óvinn sem er mjög óvænt útspil og hefur breytt þessu mikla og flókna tabli verulega þannig að það svona náttúrulega eðlisvæðilega væri það kannski eðlisvæðilega útkoma á þessu dæmi og annað sem við gerum í styrjöldum mótvöldum þegar að sameinlegur óvinnur er að ræða Já.
En sko ef að sírlendingarnir og kurdarnir fallast ekkit á þetta 30 kilometra öryggisbelti sem þeir gera ábyggil ekki þá náttúrulega verða bara átök áfram því að Tyrkir Erdogan búin að leggja þetta undir og halda því fram og segja við tyrknesku þjóðin að PKK, það að segja kurdísk verkamannaflokkurinn kurdíski sem að Tyrkir þekkja og sömu líta og mjög margi líta á sem bara hefndavetta svona hryðjuverkasamtök inn í Tyrklandi að þá og þeir voru í átökum fyrir nokkrum áratugum síðan og það voru mjög hörðu átök á milli kurda og tyrkneskra yfirvalda þannig að ef hann búin að spila þetta af stað þá verður mjög erfitt að draga tilbaka að hann, ég meina ef þeir legan á okkur samkomulagi væri þá einhver málamiðlun í gangi eitthvað lítið eða belti svona sem væri ekki jafn umfangsmikið
Já, hann getur náttúrulega minkað þetta belti sitt alveg úr 32 kilometrum og niður 22
Já,
hann getur náttúrulega minkað þetta belti í þessu, það 500 metra lengdin en breytin á því er eiga verið sem 32 kilometrar, þeir eru komnir einn fjórða af því svæði sem að þeir þykjast að það gangi vel, ég hugsa þetta hafi átt að ganga betur en minna 8 kilometrar á sólarhing er ekki rosalega mikið og minna það er hins vegar eitthvað þeir gæti alveg minkað þetta belti en líka síðan er eitthvað ef að þeir fara að missa eitthvað að Kúrtar eru nefnilega mjög öflugir og sterkir og andin er gríðlega sterkur hjá þeim og þeir eru með þess að kvenna herdelt og besmerga heitir hún og annað. Að ef að Tyrkir fara að missa óbreyta, konur og börn innan Tyrklands í svaraðgerum sem að vissulega almenningur skilur og þá er þetta konar komin á mjög hættulegt svið og en hins var tyrkneskur almenningur að hann hefur litla samúð kannski með kúrtum en þó eru ákveðin öfl og það eru mjög margi kúrtar innan Tyrklands og margi sem hafa gert
20% af Tyrkum eru kúrtar.
Já, það er því að þetta er því þjóð sem að tala allt annað tungumál, þetta er þetta persneska eða íransk tungumál og þeir skýra sig talsvert úr en hinn er, sumir eru hins að lojal gagvart Ankaravaldinu og Erdogan og stjórnvöldum í landinu. En það kemur, ég held að skipti með miklu máli almenningsálitið í Tyrklandi hvernig þetta gengur hjá Erdogan og hann gæti vissið að minka þetta belti en hversu mikið árangur verður af þessari för sem hann er að fara þarna í og var hægt og annað en hann ætla sér að greina stóra hluti. Það er alls ekki garantir eða að það er eftir að ganga alveg snurft og eftir eins og vel sem sagt hjá honum og ekki síst ef að þeir ná því að drepa þá einhvern fjölda að fleiri af tyrkneskum hermönnum og óbreyttum að þá er það orðið mjög mikið vandamál en hins vegar að það er ljóst að Erdogan ætla sér þetta einu stuðningunum sem hann hefur er frá Katar og það er eina landið, allir aðrir eru mótið þessu, Evrópusambandið, Putin hefur reynt að tala hann til, Trump er að mótið þessu, Trump hefur hótað hann jafnvel og hann lætur ekkert segjast, Evrópusambandið og Mogherini og þau hérna í Brussel og annað eru að reyna að láta hann stoppa þetta. En hann segir þá bara við bæði Mogherini og Juncker að ef að því að því að fara að rífa kjafti eins og hann er nú svona grófur í orðatali, þá sendi ég bara yfir til ykkar 3,5 milljón flóttamanna ef að því að fara að kalla þetta, allir sem við teitu ára á sjá mér að hann sagði þetta Erdogan í dag og þetta er hann að hóta til Brussel sem er náttúrulega, og ef hann lætur verða að þessi hótuna þá er bara er í Balkanskaginn og síðan Tjekkoslóvakía og Þýskaland og Noregur og Svíþjóð og Danmörk komi með 3,5 milljón í viðbót sem er alls ekki neitt leikur sem að þeir hafa í óskarstöðu sinni leikur sem að þeir gætu hafa óskarstöðu.
Þá þyrfti Evrópa kalla út her, ég meina við gerum ráð fyrir þessi einhver dugur í þeim ennþá, þeir myndu þurfa kalla út her til að stöðva það að 3 milljónir manna færu að koma inn í Evrópu, það er þessi nokkuð ljóst. En það er annað í þessu, ef rússarnir ná ekki að ná saman og tengja saman kurda og sílendinga, munu kannski rússarnir verða þáttækendur í þessu og þá er komið upp alltannur sviðsetting á þessu vegna þess að þá erum við að tala rússar gegn öflugur í NATO þjóð. Því að Tyrkir eru jú öflugir.
Já, og gegn NATO þjóð og þá gegn Íslandi líka, en ég meina ef að Íslandingar, við erum það eru NATO þjóð, og ef að rússar fara að drepa eitt hermann, reyndar sem er ekki innan ríkislandamæra Tyrklands, þá var í spurning hvort að Guðlaugur Þórðist að segja rússum stríða á hendur, en rússar eru að berjast þarna með sílenska stjórnarhernum. Ef að svo fer að rústneskur hermaður dreipur fyrir slýstni tyrkneskan hermann, NATO hermann, þá er spurningum 5. grunn, að reyndar er Tyrkin ekki innan eigin landamæra, hann er í verkefni á vegum sína stjórnvalda og ólöglegu samkvæmt sírendingum, löglegu samkvæmt Erdogan, að þá er Rússland komið í stríð við NATO þjóð og þá kvota það stríð nært á upp til Íslands ála og að Reykjavík og annað að Ísland myndi þurfa að telja sig í stríði gegn rússum og allar þessar NATO þjóðir og það er þá orðið graf alveg staða eins og þú segir mjög réttilega Pétur þá eru rússar að hjálpa sírlenska stjórnarhernum samkvæmt þeirra lögluðu samningum og allt þetta og ef þetta kemur upp þá er orðið mjög breytt og alveg staða bara á þessum 2-3 sólarhingum og þá er kannski 3. heimstyröldin enn nær ef að menn er ekki nógu klókið að halka málum.
Nei, það þyrfti þá eins og þú segir það þyrfti þá að virka 5. grein samningsins um Atlantshafsbandalagið þar sem að árás á eina þjóð er árás á öll ríki í Atlantshafsbandalaginu og það er auðvitað það sem að gæti gerst.
Já.
hann gæti gert.
En það álega það ég veit ekki hvort að Stoltenberg og þeir myndu taka það sem slíkt vegna þess að þetta er náttúrulega þetta eru menn sem í verkefni, þetta eru sérsveitir og sjálfbúðarlegar innan diskumsnesins og það margar sem að klæja þar í fingurnar að taka á kúrtunum sem forn fjandmaður margra. En það gæti alveg, þetta er bara, variant sem að þetta hugsanlegt í stöðunni og þá orðið svolítið breytt mynd vegna þess að en eins og með Stoltenberga þá spurning hvort að þeir myndu túlka þetta, þetta oft mikið túlkunaratriði á lögum og reglum og annað, sem slíkt, en það var enga vegin í kökk bæði fyrir NATO og Bandaríkin í þessu tilfelli vegna þess að þeir lögðu aldrei pressun sína yfir á þessa aðgerð og auk þess að þá myndi viðkomandi NATO hermaður vera innan landsæði sem að NATO kannski telur ólöglega aðgerð, þannig að það spurning. En hins vegar það alveg ljóst að rússar eru að hjálpa sýrlenska hernum, það eru rússneski sérfræðingar, það eru nokkur þúsund og mörg þúsund færustu hermana Rússlands og sérsveitir eru þarna á svæðinu og þeir hafa verið í átökum sem sagt við ISIS menn og núna ef það fara að skjóta sem sagt á þessar á sýrlendingar eru einungis með sovjesk og rússnesk vopn og forritun á græjum og tækjum að ef þeir þurfa að verja einhverja flotta og dýra herflugvél og skjóta þá niður eitthvað velbissu farfbissu reyður en hins vegar og rússar hafa mjög gríðarlega öflugar þessar fjarski styrðu flaugar og allt þetta og þess að það en hins vegar er farfbissu mótfarkurinn í þessu er mjög góð og persónuleg tengsl Erdogans og Pútins og þeir myndu þá þeir eru í símtölum en þannig að í dag voru að hringjast á aftur frá Kreml og til Ankara þannig að það er nokkuð dæmi sem að myndi þá strax minnka kannski áhrifin af slíku ef að þeir hingja strax í gott mannum sem að reyndar eru fordæmi fyrir þegar að slíku við gesta þá hefur Erdogan hringt og baðst afslutunar að hafa dreipið rússneskan unga flugmann sem að þeir skutu niður sem sagt segja reyndar var ekki tilvölin en það myndi þá slík persónulega tengsl myndi þá koma eða dempa slíkar hugsanlegar eða vel hugsanlegar reyndar atvik.
Já, en svona átök geta stigmagnast og það er í raunum verið þá missa menn sko, vald á atburðarásinni og vit ekkit hvernig þetta getur þróast og sérstaklega vegna þess að rússarnir eru þarna á svæðinu og þetta gæti einlega þróast út í það að Tyrkir myndi gera þá kröfu að NATO-ríkin styddu þá. Gæti það verið, bara svo?
Já, þetta er alveg mjög hvernig hugsanlegt vegna þess að til dæmis það að Íran er náttúrulega mjög mótið þessu og Hassan Rouhani, fórseti Írans, að hann hefur, já, notað þess að diplomatíska kanal og tengslu og orðræðu, en ef að Íranir, til dæmis, myndu senda þá leynilega, væntilega, og það eru mjög mikill fjöldi kurta í Íran sem er náttúrulega minni hluta hópur líka, ef að samþykki stjórnvalda í Teheran, myndu fara þá sjálfbúðaliðar sem að þurfa þá fara í gegnum Írak og í norður Írak er kurdarnir í meiriruta og Bahrani þessi sem að við rettum bæði gæra út að hann er æstur í það að senda sjálfbúðaliða. Ef að Hassan Rouhani fórseti tilkast myndi leifa þeim að bara heyra þarna í bílalestum og í gegnum norður Írak og það myndi bætast við fjöldi, kannski þúsundir eða hundruð og eða þúsundir eða tugir þúsundar eða hvernig sem það er, sjálfbúðalega mjög víðreifra og vel vopnara frá bæri Íranskúrdar og Írakskúrdar sem að þeir það myndu sjá haxi inn í því að er gegn fornum fjandar sem eru Tyrkja sóttunóttir Tyrkja veldi þess að þá myndi þetta orðið mjög erfið staða og þá myndi þess að svo er spurning hvað kostar Vesturlönd þá myndi sjá hag sinn í því aftur að byrja að styrkja Tyrkjaherinn í þessum átökum en það er svo margt sem getur gerst í þessu stíli og það sem að þeir eru að hugsa til dæmis bæði í Írak sem að er náttúrulega nægilega vinnveittur Tyrkjum og hafa aldrei verið og svo að sérstaklega Írani sem Hassan Rouhani er mjög mikil spilar í þessu máli á hinbóginn þá hafa Hassan Rouhani, Vladimir Putin og Erdogan þá hafa þeir verið að hýta svona mánaðarlega undum sem sagt hérna í sögur Rússlandi, Sochi, Astrahan, Inga og Fangan Kákasus og sem er svona nálægt Rússlandi er alltaf mjög stutt frá þessu svæði við verðum að taka það líka með reikningin og þeir eru allir komnir í persónulega tengsl og Putin hefur tekist að koma þeim allana í svona viðskipta samtal þar að segja Rouhani og Erdogan sem er forsetar Írans og Tyrklands sem að það er mikill árangur og diplomatist hjá honum og Lavrov þannig að þeir eru sem sagt í viðskipta samtölum eða svo má maður segja sem að náttúrulega er en hins vegar er alveg víst hvernig Írannir munu taka á þessu þeir telja sig mjög svikna af þessum aðgjörðum og gætu gripið til hinna á þessa ráða sem sagt og það er mjög sterk ríki og sterkur her í Írann líka
Já en nú það þannig að hérna það var búið að leggja ISIS að velli að mestu leiti, ekki öllu leiti og kurdarnir voru að berjast við leifarnar af þessum ISIS her. Núna geta þeir ekki haldið því áfram því að nú verða þeir að beina athyglinni og verjast Tyrkum. Þannig að það spurningin á vaknum svo spurning hvort að ISIS geti svona skapa sér eitthvað svigrúm að nýju út af þessum átök. Hvað halda þeir í Rússlandi það?
Það er alveg mjög hugsanlegt og þetta góð spurning vegna þess að það eru 100.000 eða allan að 10.000 ISIS-hermana sem eru í fangelsum á þessu svæði. Það eru fangabúður sem að haldið var út, sem að bandarækja er hjert út, sem að þeir eru núna farnir, fangaverðinir. Þannig að nú er stóð hægt á því að á þessu belti sem að er sem sagt bara Norður Sýrland og þetta var og er Norður Sýrland, við höfum ekki taka að þetta verður allir Suður Tyrklandi eða nýtt, þetta er samkvæmt, þetta er viðurkjönd landsvæði og viðurkjönd landamæri að það eru, segjum bara 100.000 ISIS morðingja í fangabúðum sem að fljótlega eða sem sagt fangaverðir sem voru bandarískir hermenn eru farnir þannig að nú er mjög hægt því að þessir allt það lið sletti út og minna alltaf þeir að fara að berjast gegn Tyrkjahernum alltaf þeir að ganga í lið til lýsi kúrdana sem að þeir eru mjög ólíkir að trú uppruna tungumáli og öðru ég meina þetta er mjög mikið ábyrðarleysi til dæmis hjá Erdogan að ganga þess aðgerð vegna þess að nú mun það er bara tímaspursmál væntanlega að þeir sletti út úr þessum búrum þessir ISIS-hermenn sem að voru þarna undir hérna eftirliti og stjórn og átti að fá að senda til síns heima og til hérna Danmerkur og Noreg og Portugals og margir og sovjetmenn og rússar sem að hafa verið hérna og múslimarnir frá Kákasus og Mið-Asíu og Úsbekistan og hitt og þetta. Þannig að það er til dæmis mjög mikil spurning og hættulegt dæmi þegar að sá líður fer úr fangelsum sem að voru bæði málaliður og fengu peninga fyrir það að drepa óbreytta og hermenn sem að voru að verja eigin föðurland samkvæmt sínum eitt sem að þeir höfðu svarið löglegur stjórnvöldum í Sýrlandi og þetta var alveg líður sem að komi frá já, Evrópa mögulegti mikið úr fátækakarum Bretlands og annað og Evrópu þannig að þetta er til dæmis nokkuð sem er talsvert hættulegt og svolítið eldfimt dæmi líka hvað var einmitt þennan faktor og það er þetta sem er í gangi með þessu fangabúðir
Hrýðjuverkahættan
það er nokkrar ekki einar heldur nokkrar
Hrýðjuverkahættan kemur fyrst og fremst frá ISIS ekki frá PKK eða Kurdum þannig að eins og þú segir það er skrítið hvernig Erdogan reiknar þetta dæmi að hann skuli ekki gera sér grein fyrir því en þetta sýnir náttúrulega og spurning hvort Erdogan þetta sé í þessu tabli hans gert til þess að reyna sameina þjóðina betur undir hans stjórn því að hann fór illa út úr þessum sveitarstjórnarkostningum og einhvern veginn kannski upplifir hann það að þessi bókstafstrúar stefna hans hún hefur mikið fylgi á landsbyðinni en ekki í borgunum og hann reyni þá að sameina Tyrki bæði gagnvart kúrtum innan Tyrklands og líka sjálfsögðu utan Tyrklands. Hvað segir það? Getur það verið þáttur í þessu? Því að hann hlýtur að gera sér grein fyrir því hvað áættu hann er að taka út af ISIS.
Já, ég held að það er náttúrulega fyrstum sinn þegar ef þetta gengur upp og gengur vel að fara hann safna sem er nú mjög mörg dæmi og úr öðrum ríkjum og annað með svona eða vel hernaðar, ég skulum segja, hernaðar aðgerða þá voru menn að auka fylgi sitt og fjölga sínum sem sagt stuðnismönnum.
Já.
en hversu menna málinn það það líka að það hafi ekki verið neinar ærjáttar árásir frá kurdum yfir á tyrknesk landsvæði. Þannig að þörfin og tímasetningin svolítið skrítin held ég líka á þessu máli hjá honum og hann kannski finnur þessar kostningar hérna í Istanbul og að reyna að tryggja sig, Erdogan alltaf mikill refur í pólitík, þannig að en eins og ég segi, það var aldrei ekkit verið neina hætta sem að stelja af kurdunum í Sýrlandi vegna þess að þeir hafa allir verið því að, berja, að reyna að koma Assad frá völdum.
Já.
Og ákveðin leiti fyrst með hjálp bandarækjamanna og allt þetta og núna ekki, en þannig að tímastendingin svolítið skrítin á þessu og ekki eins og ég sagði að þá líka ef þetta fyrir að ganga illa hjá Erdogan og reyndanir móratinn í tilskursna hernum mjög öflugur en þá allavega að þá getur þetta sverð þetta, já, fara að snúa svolítið höndunum á honum og ég veit ekki alveg hvernig kosningar eru þarna, það eru lýræðis ríki og eru bæði forsetakosningar og sveitarstjórnar og hann með sinn flokk og allt þetta, þannig að þær eru mestalagi eftir einhverju, já, þrjú ár eitthvað svoleiðis. En þetta gæti alveg verið dæmi sem að myndi ganga upp eins og þú ert að spá og hérna og gæti þá voruð bara pólitískur endur Erdogans og menntur þá að fara að byggja starfsökunar og draga hermennin tilbaka og nokkra líkistur með fána og annað sem er ekki gott heldur. Þannig að ég held að þessi aðgerð hafi kannski verið vanhugst og tímasetningin ekki svo afsniði og stað nema með það fyrir augum eftir vill að koma með kransana fá á sig heiðismerki og vinsældir þjóðurnar fyrir stríð í leifturstríði og snöggan sigur í leifturstríði sem er stór spurning og hversu vel mun í að ganga þegar aukt gengur
En það tvennt sem að ef hann líkur þessum hernaði sínum á ákveðnum tíma, kannski ekki á mjög löngu tíma, þá samt eitt sem líkur ljóst fyrir. Evrópa mun ekki samþykja inngöngu Tyrkja í Evrópusambandi. Að vísu voru þeir kannski búnir að taka þá ákvörðin svona flestir, þó ekki allir, en það ljóst að þetta hérna, mun binda enda á hérna, vonir Tyrkja að komast inn í Evrópusambandi því þeir hefðu gert gátu hagnast verulega á inngöngu í Evrópusambandi þeir eru með tiltölu ódýrt vinnuafl mikla framleiðslu á ákveðnu sviðum og þeir gætu þá notið þess að vera á þessu markaði en þeir fara ekki inn og hitt sem er líka mun gerast það mun verða einhver breyting á flóttamannastöðu hælisleitenda í Tyrklandi eftir þetta
Já, hann ætla bara að reka þetta fólk sem sagt, Eva, hann þarf að mánuða það hjá Erdogan.
Hvað sem hann rekur þá til Evrópu eða Sýrlands eða hvers hvað sem hann gerir, sko.
Þannig að hann er gott bara í beint í suður eða í norðvestur. Það er bara spurningin og hann mánuða það, við kannski beintum að tala þetta, hann ekkar að losna við þetta 3,5 milljón og hann er gott bara á þessu 500 kilometra belti að bara lafaði heim. Og hermenn munu fylgja ykkur og sjá og skoði ykkur í kiki eða lappið bara í norðvestur yfir til hérna Bósporusundið og þá eru þeim hjálpað að fara á brúnni þetta flottbrúarni yfir og síðan er inn á Búlgaríu, inn á Grikklanda líkuleiti og auðvitað vill er engin vera í Búlgaríu Búlgaríu er á haustnum út af Evrópusambandinu Rúmenía er það líka það er allt innflutarna atvinnuleysi unga fólksins, það er allt að skúra gólfin í Vestur-Európu Og þá náttúrulega fer fólki til Þýskaland, fyrst og fremst Frakkland og frá skandinavísku landana. En þetta er kannski líka hérna taktikinn hjá Erdogan sem er eitt af þessum punktum sem hann myndist á er að losna við þess að 3,5 milljón sem að þeir hafa haldið þarna lengi og vilja lengi og allt það. Og svo er hann með mjög öflugt spil gegn Evrópusambandinu að senda þetta fólk í norðvestur áttina í stað suður áttarinnar. Þannig að hann er náttúrulega að leika þarna öflugan leik og svo er náttúrulega málið líka að Evrópu draumar Tyrkja og Tyrklands að ganga hann inn eru eins og þú segir alveg fyrir ekki ívegna þess að þeir eru í aggressífu stríði gegn nágrunna þjóð en þeir hinsar hefur Erdogan bara haldið það klókt að málum að hann hefur fengið allt frá Evrópusambandinu hann hefur verið vinur rússana líka hann er hattur að maður anstæðingur Ísraels og hann er rimmi núna við trönd en hann er bara fengið svo mikið frá fólkinu í Brussel og Merkel og þeir því fólki og það eru 3.000 miljónir eða 5 miljónir einhverjar eða 4 kirkja í Þýskalandi einu og allt þetta og hann vill að þeir eignist börn og allt að borga fyrir þá bara til að þeir fjölgi sér en ekki þau verið á síðan en hérna að hann mun hann, og síðan hefur hann bara algjört hérna, takk, hann bara með hefjart takk núna á Brussel á sem sagt Merkel og hvort sem það nú hægt og alltaf hann á Juncker og því með þessum hérna flóttamannafaktor þannig að hann hefur að þessu þá hefur hann styrkt mjög svona þessa stöðu sinna og hótunar möguleika í þessu máli og hvort hann vill fara undir valdið í Brussel að Erdogan það klókur að ég held að hann viljið ekki og það eru örfáir sem mest á í Istanbul sem vestrænasta borgin Ankara náttúrulega höfuðborgin sem minni og svo eru mjög margir kosningabærir út á landi upp í fjöllunum í þessu stóra og fjallóttu landi sem eru þá ungarinn fyrir það að fara í Brussel og inn í Evrópusambandið en svona meira unga og menntaða fólkið í Istanbul og annað þeir hafa áhuga en kyrkneska þjóðin og Erdogan sjálfur ekki og Erdogan fyrir segir þetta þá hann bara búin að fá sitt frá Brussel og án þess að þurfa að gangast undir valdið og eins og Íslendingar eru að gera að gangast erlendu valdi á hönd en hann bara miklu klókari en sumis
þetta En sko þetta gæti styrkt stöðu hans til styttri tíma en þegar til lengri tíma litið, hann með enga bandamenn. Ég meina rússarnir eru á móti þessu, að sjálfsögðu sílhettingar og aðri önnur Araparíki, Íran sérstaklega sem náttúrulega með sína stefnu, síðan það Evrópa og Bandaríkin og hann ekki með neina bandamenn. Þannig að til lengri tíma litið þá... held ég að menn munu láta hann finna fyrir því í framtíðinni. Því að þó að hann sé með sæmilega var með sæmilega tagkerfi, tæplega 80 miljónir þarna fjölgar verulega, en það líka alls konar vandamáli í kerfinu hjá honum og hann hefur raun og verið ekkert að segja að gagnvart öllum þessum aðlum sem að vilja ekki styðja hann í þessu, þannig að hann getur ekki verið eiland í framtíðinni ef hann ætlar að styrkja stöðu Tyrklands efnahagslega sérstaklega.
Nei, það rétt að hann alltaf fær styrk frá þessum hörðu múslimafólki sem meira til sveita og lálauna fólki og minna menntun og þetta, eins og er ekki þetta sem myndist á áðan, þegar skiptingu Tyrklands gagnvart stórborgum og vestri og austri og fjöllum. En hann styrkir það væntilega en ef að þetta gengur illa þá ekki en hann mjög búin að skemma væntilega fyrir sér í gagnvart Vesturlöndum og miklu leiti hætti gagnvart Putin og Rússunum líka
Já.
Nú ef að Trump og Evrópusambandi ásamt Trump eða segjum bara Trump lætur það verða veruleika rústa efnahags landsins þá er alltaf að fara fólk að finna mjög flott fyrir því að það hefur verið hagvöstur og hagsæld og Tyrkir eru orðnir þokkarlega rík þjóð og að ég var líran, tilkænska líran fekkur verulega og fleira út af þessum aðgerðum og hagsæld almennings og kaupmáttur og annar minkar verulega, þá hann komið á mjög hálan ís þannig að það er mjög mikið eftir Trump og hvort hann lætur verða af þessu og svo hvað Evrópusambandi getur gert og hvað aftur allar sér og muni eitthvað reyna að gera gegnum en eins og er ljóst að þá kannski íta þeir honum í fangur rússana, einhver leiti kínverjana, en viðskipti og mjög aukinn samskipti og gríðarlega mikil viðskipti á korni, olíu, gasi, kjarnorkuverum, vopnum, ólífum og öllu hinu og ávöxtum og gríðarlega viðskipti mikil rússa og Tyrkja núna sem að hafa aldrei verið meiri og betri. Ég efast að Putin, þá íta þeir þeim lengra í fang rússa á einhverjandi kínverja, en ég efast að Putin myndi byrja á að taka undir efnahags, viðskipta og refsi þinganir gegn tyrkanskum efnahag og Erdogan persónulega. Ég efast stórlega það og þá myndi hann bara skipti yfir í reynlega í rússneska standartin í staði fyrir NATO standartin á opnum. Þeir eru byrjaðir á því sem gríðalegt vandamál fyrir NATO að loftvarna skjöldur þeirra sér rússnesku og bestu þótturnar og annað sem gríðaleg mögum bara við NATO og annað, þá myndi bara Tyrkland og Tyrkir eru mjög jákvæði gagnvart úrsum og bara tyrknesku almenningur og þetta.
Já.
Þannig að þá er búið að íta, hann kannski veit það af þessu Erdogan að ef að ég har bakkar slær verulega þá þá munu viðskipti hans við Rússland aukast mjög mikið og þeir eru að fara að skipta yfir í lýrur og rúblur að framhjá dollaranum til dæmis sem náttúrulega mikið fall og vont fyrir Wall Street og bankana og börsin og stórbankana að menn sést nú á baki við dollaranum. Og, en þetta er áhugaverð spurning og verður mjög áhugaverð að sjá hvernig, hérna, hvernig muni þróast.
Þakka þér fyrir þetta Haukur, við erum að fara að ljúka þessu. Þakka þér fyrir þetta og hérna, við munum halda áfram að fylgjast með þessu.
Já.
Takk að þið fyrir.
Bless, takk að það.
Bless.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn Arnþrúði Karlsdóttir, hún er mætt.
Já, það var athyglisvert að heyra það sem Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu hafði að segja.
Já.
Núna áðan stöðumála í Sýrlandi og líka raumlega hjá Tyrkjunum.
Þetta... Já, rússarnir eru andvíir því sem Tyrkjunir eru ekki.
Já, og það
en
er spurning...
NATO virði sætta sig við 30 kilometrar.
Já, einhvern veginn virðast þeir hafa vita að þetta stæði til.
Já, þeir hljóta hafa fengið svona, ég veit ekki hvort þeir hafa fengið einhvers konar heimild, en allavega tryggingu fyrir því að NATO-ríkin myndi ekki svara fyrir þetta. En við erum með skoðanakönnu þar sem við spyrjum hvort íslenska ríkisstjórnin eigi ekki einmitt að gera þá kröfu að Tyrkir fari úr NATO
Já.
Vegna þessar innrásar. Þeir eru ekki að vera í því að gera innrás í nýjönnu lönd.
Nei, nei.
Ekki,
en það eru líka viðbrögð gagnvart Tyrkjánum og núna var utanríkisráðherra Norex að gefa það frá sér á blaðamannafundi.
Það kemur ekki óvart að Norminn gerir eitthvað í þessu.
Já, og þeir fordæma þetta og Já. Er að grípa til viðskipta hindrana og þingana.
Já.
Og ætla ekki að láta þetta viðgangast en auðvitað Jens Stoltenberg sem framkvæmdastjóri NATO hann auðvitað normaður og
fyrrverandi forsætisráðherra
í Noregi þannig að normennir fara náttúrulega svo skot af stað og ætla ekki að líða þetta og ekki náttúrulega NATO og þjóðunar heldur og þetta er auðvitað bara mjög sláandi og alvarlegt mál en svo segja menn líka að hérna, þeir gætu nú hafa eitthvað verið búnir að plotta þetta bæði hérna, Pútín og Erdogan því að Erdogan sé bara búin að vera með þessa tortryggni gagnvart Evrópusambandsríkjunum alveg frá því að árásin var gerð á hann og var tilhjum til þess að bara að drepa hann að það ekki dörvísi og Hauku var að segja mitt frá þessi gær að Erdogan væri ekkit að treysta Evrópuríkjunum neitt allt og vel og þaralendi hefðan sko mynda þessi miklu tengsl við Pútín og nú vildi hann bara fá þessa 30 kilometra á þessu svæði í norðustu hluta Sýrlands og hann ætlaði bara að hafa þetta byggjað upp bara fyrir þessa flóttamenn sem að hann hefði tekið á móti og þar koma hvað 5 miljónir og það hins vegar stendur í mönnu því að hann gerði það gegn greiðslu og ef þú hugsar út í það hvernig að þvæla fólki bara eins og rollum í rétt þá það auðvitað ekki boðlegt að horfa upp á það að nú ég fara að senda fólk aftur yfir á eitthvað frímerki þarna niður í Sýrlandi og þannig að Evrópa verður að grípa inn í og NATO.
Evrópa mun ekki gera neitt í þessu máli og þetta mál skaðar í raun og veru Vesturland en ekki rússana
því
að rússandi koma þetta fram sem svona friðflytjendur í raun og veru vilja en, en hérna en hittir hann að mála ég held að Erdogan fari nú ekki ef hann fer fram yfir þessi 30 kilometra þá lendir hann í átökum við sýrlenska herinn
Já.
Kannski gerist það fyrr.
Jú, og það er náttúrulega það sem líka tröngt
að segja það. Þá verða rússatnir að hjálpa, þá verða þeir að styðja sýrlendinga.
Það er það sem Donald Trump er búin að segja líka við hann, að ef hann fari eitthvað út fyrir þetta og dýpra inn í landið, að þá fær hann að finna fyrir því og með sem búin að segja það, hann muni leggja efna hans eða Tyrkja segi, er bara í rúst bóstarlega ef hann allir að fara úr langt.
En það er athyglisvert að nú eru kurdar að senda sprengjur yfir til Tyrklands.
Já.
Og hérna, og þetta eru bandarísk vopn sem þeir nota kurdarnir.
Já.
Þetta er nú kaltæðnislegt. Þetta eru Tyrkinir í bandalagi með bandaríkjana.
Já.
Og svo eru kurdar eru nú veru betri bandamenn eða voru það bandaríkjana.
Já.
Þeir letu að fá vopn. Og svo nota kurdarnir bandarísku vopnin til þess að kvelja Tyrkina.
Nei, hérna
Kúrtaður,
hins vegar þeir bara skildu vopnin eftir þeir fóru
já, þeir hafa náttúrulega
bara skildu þeim eftir
já, var það ekki bara vegna þeir fengu möguleika á því að verja sig og þess eru þeir ennþá að berjast við ISIS ákveðna sveitir kúrta
þeir
þurfa á bandarískum vopnum að halda til að taka þátt í því
En normenn er að grípa þann inn í og vera að senda sem sagt Tyrkjum alveg skýr skilaboð um það því alþjóðasamfélagið og með forystu Noregs þeir skulu bara hætta þessu.
En getur þetta verið að verði bara upphefðið að því að Vesturlönd hætta skipta sér af, ástandin í miðustulönd. Það ljóst að Evrópa allar ekkert að gera og þó einhver nýr hérna frangandastjóri eða formaður eða frangandastjórnarinnar Evrópu.
Úrsula von der Leyen,
já. Já, ég meira að hún sé að tala um einhvern her, við vitum ekkert hvað verður um það.
Nei,
og það Evrópumenn eru ekki dreifbúin. Fyrir utan það að efnahags ástandi í Evrópu þannig að það nánast útiloka fyrir stjórnmálamenn að fara að auka útgjöld til hernmál og varnarmála sem að myndi þýða skattahækkanir sem að er það aldrei samsýtt.
Jú, jú, það er náttúrulega.
Þannig að Evrópa ekki í stöðinu, nú Bandaríkjamenn að draga sér til baka.
Já, það, Trump búinn að segja það, hann sagði það strax í kostningabaratunni, hann ætlaði að ná öllum hermönum inn til Bandaríkjan aftur og hann bara vildi ekki sjá einhverja íhlutuna þeirra hálfu þarna fyrir botni miðjara haf svo og hugsaði eins og í dag að bara miðjara hafi sé orðið stærsta líkista heims. Þetta náttúrulega alvorði svaka, allir sér fólksflutningar og annað og smíklararnir þar.
En getur ekki verið, ef þetta verður til þess að Vesturland hætta þessum afskiptum, að það sé upphafið að bara betri samskiptum Vesturlanda og múslimaríkja?
Það ekki ósennilegt.
Svona til lengri tíma litið?
Já, það ekki ósennilegt því að hverju ættu Vesturlanda að vera að skipta sér af þessu?
Já.
Þeirri spurningu hefur ekkert í svara hvað að
það íslutinu það voru náttúrulega olíuhagsmunni lengi vel
vissulega en þeir líka voru að það var náttúrulega
þeir geta keftað um olíu
renna inn sko olíu í svartamarkasbraski alveg á fleigi ferð ekki var það til fyrirmyndar og málti komi fyrst að menn vilja uppræta spillingu í Evrópu þá minnskost að þið stoppi að flytja Já. Eftir svörtum leiðum olíuna Já, ég meina það
máli lögmálum, olíuviðskipti
En svo eru fréttir þarna frá Svíþjóð og Danmörku það Gústaf Skúlason okkar maður í Ungverjalandi að hann hérna segir núna bara Svíþjóð, það teljist orðið svo hættulegt land að dönsk yfirvöld sjá sér tilneitt til að koma á sérstöku eftirlíti á landamæri Svíþjóðar og Danmörkur til að sporna við sænskum glæpamönnum sem fara til Danmörku til að sprengja og drepa fólk. Svona er ástandið.
Já, stækka markasvæði sitt, það er ekki nóg að hafa hérna
bara Svíþjóð.
Svæði í Svíþjóð.
Nei, þurfa að taka banna líka, breið úr sér.
Já.
Og þetta kom framvist og blaðamannafundi í morgun og þar er Nick Hækkerup, dómsmálaráðherra Danmörkur, að segja að skipulu glæpastar sem í Svíþjóð
og hann krati
já, mér alveg sama sko í hvað flokkjarnir skilur
nei, ég að segja,
já,
þeir eru að mótmæla þessu
já,
hvað er að gerast í Svíþjóð
þetta er gott fólk ég meina
sænsku kratatinn vil ekki viðkenna
nei,
en dönsku kratatinn gera
dönsku, já þeir náttúrulega láti þetta ekki viðgangast sko og þeir bara segja það eða þessi danski dómsmálur áttra að þessi skipulega glæpast þar sem í Svíþjóð væri aðal málið í Danmörku og bara segir við höfum séð ógveikjandi þróun í Svíþjóð með sprengingum og auknu ofbeldi og við höfum fylgst með þessu ákveða styrkja landamæra varnir gegn Svíþjóð. Bara hinga ekki lengra. Þetta segja dalinir. Og þeir við tala við hvað þeir eru að gera. Og þetta landamæra eftirlit tekur gildi núna eftir mánuð, 12. nóvember. Mm. Og hérna og bara ákvörðum byggista og sprengi út dæmi í seinni tíð og morðum og ofbeldi glæpa á ofbeldi Amerku það sem svíjar eru þáttakandur þetta er nú bara það sem að koma þaðan en þannig að þessu máli hvergi lokið og afleðingar af þessu öllu þessu stríðsbrölti þannig að nýri Sýlandi og þeirri þáttöku Vesturlanda búa sem hafa verið að fara og gera slismenn og nú vilja að koma tilbaka og það er leið og bankað á hjá þessum þjóðum að taka þessu fólki aftur eins og ég var að segja frá hjá saminu þjóðunum að þeir eru að byggja þjóður heims eða Evrópu að taka þessu fólki aftur því það með evrósk veðabrif svo þetta er svona eru menna bregðast við Heyrðu, en það bara smá tólist hérna í lokinn og svo erum við bara búin að þakka, nei, ætlum bara að þakka fyrir okkur núna í daga. Smá tólist og þökkum fyrir, þökkum Hauki Hauksinn okkar manni í Moskvu fyrir hans innlegg og Pétur Gulluson, Arthur Karlsdóttir, takka fyrir sig og takk nemaður í útsendingunni, Jóhann Kristjánsson.
Verðið sæl. La, 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 la. La 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 la
as nice as heaven that you take me to.